me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Prishlindjet po afrohen për banorët e New South Wales, që janë të vaksinuar me të dyja dozat, me disa liri të premtuara që do të zbatohen me shpejtësi duke filluar që të hënën. Vaksinat përforcuese të COVID-19 mund të përzihen me vaksinat e gripit në të ardhmen, dhe australianët do të marrin një përforcues të kombinuar një herë në vit. Të ndjekim raportin. Kufizimet në New South Wales, të cilat do të hiqeshin për personat e vaksinuar më 1 vjetor, tashmë do të hiqen që në 8 nëntor. Ndërsa, kufizimet për personat e pavaksinuar që do të hiqeshin më 1 vjetor, janë shtyrë për në 15 vjetor, ose kur shteti të arrijë një objektiv vaksinimi prej 95%. Kryeministri Dominic Perrottet gjithashtu njoftoi se njerëzit e vaksinuar plotësisht do të mund të presin një numër të pakufizuar vizitorësh në shtëpitë e tyre. Restorantet dhe baret mund të rrisin numrin e darkuesve dhe do të rihapen klubet e natës.
We want to make sure as we open up safely.
Duam të bëjmë çfarë të mundemi, që të rihapemi në mënyrë të sigurt. Normat e vaksinimit janë çelësi. Qëllimi final është të arrijmë në një pikë ku New South Wales të jetë i hapur dhe i lirë për të gjithë, dhe besojmë se ndryshimet që po bëjmë sot do ta mundsojnë që kjo të ndodhë. Ndërsa ministri i garave Martin Pakula thotë se ngjarja e kupës së Melbourne-it nuk do të kishte ndodhur pa normat e larta të vaksinimit në Victoria, e cila aktualisht qëndron me 81% të njerëzve të vaksinuar me të dyja dozat.
Look, I always thought that there'd come a time when our vaccination numbers were
gjithmonë kam menduar se do të vinte një kohë kur numrat tona të vaksinimit të ishin aq të larta sa ne të mund të punonim të sigurt dhe viktorianët të mund t'ju riktheheshin aktiviteteve që kanë për zemër. Dhe kjo është çka ndodhi, dhe u vënë jetë vetëm përmes përpjekjeve të pabesueshme të Viktorias, jo vetëm për të vaksinuar, po për të vaksinuar sa më shpejt. Ndërsa mandatet kanë patur rolin e tyre, në thelb njerëzit kanë dashur të fitojnë siguri për veten dhe për familjet e tyre, sepse kanë kuptuar që vaksinimi është rruga për të rikthyer tek aktivitetet që duan dhe që ju pëlqejnë. Vaksina përforcuese për COVID-19 mund të kombinohen me vaksinat e gripit në të ardhmen, dhe australianët mund të marrin një përforcues të kombinuar një herë në vit. Studiuesit nga Universiteti Monash thonë se prodhuesit e vaksinave mund të krijojnë një vaksin pan koronavirus, e cila do t'ju japë njerëzve mbrojtje të gjerë kundër shumicës së viruseve në qarkullim. Ata thonë gjithashtu se ndërsa COVID-19 hynë në fazën e ti endemike, njerëzit kanë të ngjarë që të ke nevojë që çdo vit të bëjnë vaksina përforcuese për virusin e COVID-19, si edhe për gripin. Por tani për tani, autoritetet shëndetësore po u bëjnë thirrje njerëzve që të konsultohen me mjekun e tyre të përgjithshëm për marrjen e një doze përforcuese të vaksinës COVID-19 nëse kanë kaluar 6 muaj nga vaksina e tyre e fundit. Shefja mjekësore e New South Wales, doktoresha Kerry Chant, thotë se njerëzit me probleme kyçe të shëndetit duhet të marrin sa më shpejt vaksinën përforcuese. Madje mund ta bëjnë vaksinën përforcuese me distancë më të vogël kohore që nga doza e dytë e vaksinës së koronavirusit.
That there is some degree of waning immunity and having that vaccine at 6 months will really
sipas të dhënave që dim, efekti i vaksinës në imunitet bie 6 muaj pas marrjes së dozës së dytë të vaksinës, dhe faktet janë shumë të forta në lidhje me këtë. Vaksina përforcuese do t'ju mundsoj që vërtet të keni mbrojtjen më të madhe, dhe kjo është kritike, sepse parashikojmë që numrat e rasteve me COVID do të rriten në javët dhe muajt në vijim. Në komunitetet tona ka grupe njerëzish që kanë probleme shëndetësore të tilla që u adopsojnë reagimin imunitar. Atagi ka rekomanduar që të merrni një dozë të tretë si pjesë e kursit tuaj parsor dhe që të shmangim çdo konfuzion. Këtë dozë shtesë mund të nisni ta merrni edhe 2 muaj pas dozës së dytë.
Pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.